hører nå på en podcast fra Tønsberg Pinsekirke Betania. Vil du vite mer om oss, gå inn på betania.no.
Hei, jeg heter Cornelia Lingås, og jeg ungdomspastor I Philadelphia, Ålesund. Og I sommer så må jeg si det at jeg gifta meg med det som objektivt verdens flotteste mann. Og jeg sier det, og dere kan ikke si meg imot, for ikke alle her kjenner han, så du kan ikke vite det. Men han tro for meg, han verdens flotteste mann. Og jeg vet det, etter vi gifta oss, så skjønte jeg mer og mer og mer at det å stå som ungdomspastor, det noe som funker veldig dårlig om ikke du kan lene deg på ektefellen din ditt. Så jeg bare lyst til å si heder bra til Karl Einar og til Livis som her. Jeg håper dere vet for en ressurs og styrke dere har I kirken deres gjennom de. Dere klar over det? De står som før. Dere har en ungdomspastor som brenner helhjertet for flergenerasjonsmenigheten, og som får alle han treffer til å bli hodestups forelsket I det dere gjør her, og den kirke dere bygger her I Tønsberg. Og han blant Norges aller, aller beste ungdomspastorer. Så tvihold på han! Så det en ære å få være med de, både på fredag og her nå. Og ikke minst har dere akkurat fått en pastor som har betydd veldig mye for mitt trosliv, Bernt Torjussen. Og han, altså mannen, myten, legenden Bernt Torjussen. Vi flyttet til Østlandet da jeg var 16 år, og jeg var I kirka til Bernt fra jeg var 16 til 21. Og jeg må si det at uten hans lederskap, og uten hvordan han snakket om kirka, om at det verdens håp, og uten måten han formidlet Jesus på, så hadde ikke jeg vært så kirkenerd, rett og slett, som jeg I dag. Han en fantastisk kilde til inspirasjon, og han har en retning som jeg tror viktig for kirker I hele Norge. Så dere utrolig heldige. Som har det lederskapet dere har her, som har alle generasjoner her, og det til og med liv I dere. Det jo fantastisk. Så det utrolig kjekt. Jeg dro med meg opphavet hit I dag, mamma og pappa, som en sånn... Før så pleide jeg å tegne fine tegninger. Ja, stor applaus. Nei, ikke reise og boke. Jeg truet pappa 4 ganger og sa, ikke reise og boke. Men jeg skjønner at autoriteten har blitt satt. Her min autoritet. Før så pleide jeg å tegne tegninger som jeg bad de henge på kjøleskapet. Nå drar de heller med meg når jeg skal preike ulike steder, så de kan si, å, så flink du jenta mi. Men med, som sagt, så vokste jeg opp I Sauda på Vestlandet I Rogaland. Og mamma og pappa begge to fra Østlandet, så alle store ferier vi hadde, så kjørte vi tvers over landet for å tilbringe ferien på I Oslo med familien vår. Og jeg husker det at jeg kunne gjøre meg så tøff som jeg ville, og vi skulle kjøre tidlig på morgenen. Alle kjenner til den. Vi skal opp før sola, og vi skal kjøre, og da blir du selvfølgelig ikke bilsjuk. Du blir så bilsjuk av å kjøre tidlig på morgenen. Må ikke gjøre det mot barn. Anyway. Vi skulle ut og kjøre, og mamma knørva noen sånne tabletter og rørte de inn I bringebær-syltetøy, så du så de hvite små prikkene I brødskiva, og sa mamma, her det tablett, og mamma bare, nei da, det bare syltetøy, spis opp nå da. Så jeg klarer fremdeles ikke å spise jordbær-syltetøy. Men på denne veien her over Røldalsfjellet, så var det som om mamma hadde en sånn kjøttesans, og at når jeg... begynte å lese litt I en bok jeg hadde sneket med meg I midtsete, ikke sant? Eller når jeg begynte å late som og prøve å sove litt over det verste, så har ikke jeg sett mange skrekkfilmer, men jeg har hørt at mamma gjorde det som bare går an I skrekkfilm, at nakken tok en 180-graders vridning, liksom over skuldra sånn, og sånn, følg med på veien! Og dette her, altså, hvis du hadde liksom sovnet litt, så fikk du en sånn hard pekefinger på låret. Det var sånn, Cornelia, nå må du følge med på veien, se på veien, helt til vi kommer oss over fjellet. Og jeg mobba mamma veldig mye for det, men jeg har jo fremdeles posttraumatisk stress når jeg ser noen av bensinstasjonene på Haukeli, for jeg vet at der gikk det skikkelig dårlig for meg hele oppveksten. Ikke sant? Så mamma fokuserte hele tiden på å følge med på veien. Og jeg erta jo så mye for det, og så var det egentlig sagt med både kjærlighet og en større kunnskap om min anatomi. For mamma visste at hvis ikke jeg følger med på veien, så går dette her kjempedårlig, og så blir det dårlig stemning helt til Hokksund. Ikke sant? Mamma skjønte det. Selv om jeg satt der og følte at jeg hadde jo kontroll. Jeg var jo ikke kvalm I det hele tatt. Jeg kunne lese alle bøkene og sove så lenge jeg ville og se ut av vinduet og late som jeg var med I musikkvideo, ikke sant? Mens mamma skjønte noe som jeg ikke hadde skjønt enda om hvordan jeg egentlig funket best. Og jeg synes det spennende parallell til at Jesus sier Johannes 14,6, som vi vet, at jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Og det et vers som pugget til konfirmasjonen min, og jeg husker at jeg tenkte veien, sannheten, livet. Veien, sannheten, livet. Og så det egentlig litt rart at Jesus ikke sier jeg nøkkelen og sannheten og livet. Har dere ikke tenkt på det? Han kunne brukt 1000 ord for å beskrive rollen sin I våre liv. Han kunne vært en nøkkel eller en gullbillett som han fyller bare I verdenen til Willy Wonka, ikke sant? Jesus kunne vært en simsalabim abracadabra, nå du frelst. Men han velger å si at jeg veien. Og jeg tror det som med en vei, at den veldig fin og veldig praktisk, men hvis du ikke går på den, hvis du bare står stille på den, så kommer ikke den til å ta deg dit du skal. Det ikke sånn som på Gardermoen når du har sånne rullebånd som du kan traske på I dobbelt fart. Jesus sier, jeg veien. Du må gå på meg. Og jeg tror at jeg selger meg kristendommen som en sånn gullbillett eller en krusbillett, ikke sant? Jeg har sett så mange predikanter rundt på gater, og jeg husker at når jeg begynte å tale selv I ungdomsarbeidet, så var jeg veldig kjapp å formidle det sånn at hvis du tar imot Jesus, så kommer du til himmelen når du dør. Så det må jo du gjøre. Og de bare, ja, men hvis jeg ikke tar imot Jesus da? Nei, men det trenger vi ikke å snakke om, men hvis du tar imot Jesus, ikke sant? Jeg hadde så veldig lett for å bagatellisere troen min til det bare å handle om det som skjedde når vi døde. Men Jesus gjør det jo så tydelig I evangeliene. Jesus gjør det så tydelig gjennom alt det han sier, at det handler ikke bare om det som skjer når vi dør. Det handler om den friheten og det livet vi har fått allerede nå. Det handler om den veien vi kan få gå på med Jesus, den hverdagen som blir til I tro, når vi velger å gå I troen vår. Så I dag så har jeg lyst til å ha en sånn oppmuntrende håp, og en oppfordring til dere om å bare følge med på veien. Litt sånn I stilen av Anne Breger, men også litt I stilen av Cornelia Lingås, håper jeg. Så blir det ikke så skummelt for dere. Men jeg tenker på det med disiplene, fordi at jeg husker at når jeg var ung tenåring, og til og med nå, så kan jeg treffe så mange som ser så frem til store møter, ikke sant? Og det veldig bra med U-festivalen, og med led og andre konferanser og teltmøter. Det noe spesielt og stort som skjer der når mengder kommer sammen. Men jeg husker at jeg nesten brukte de som sånne ladestasjoner. At jeg tenkte at, ok, nå har ikke jeg lest I Bibelen på så og så lenge, og jeg har ikke følt meg nær til Gud, men om 2 måneder så skjer det en U-festival eller en annen ungdomskonferanse, og der kan jeg få lov til å bli kjent med Jesus igjen, ikke sant? Så går man dit, og så gråter man på et møte, litt fordi man sliten, men mye på grunn av den hellige ånd. Og så tenker du sånn, nå har jeg påfyll, og så går du derfra og tenker at, ok, nå må jeg bare holde meg til neste konferanse, ikke sant? Det noen som har kjent deg på den følelsen I troslivet? Og jeg synes det så spennende med disiplene, for når de fant Jesus og skjønte hvem Jesus var, når Jesus sa til dem, følg meg og åpenbarte hvem han var, så var ikke det sånn at disiplene sa, supert, da har vi skjønt hvem du da stikker vi en tur, og når du tilbake på rundtur, så kommer vi innom og sier hei, og spiser noen fisker og brød og noen greier. Nei, disiplene følte etter Jesus I helene på han. De var desperate til å bli enda mer kjent med Jesus. De visste at de kunne ikke bare gå tilbake til livene sine og så vente på neste anledning kom. De måtte søke ut Jesus. De måtte løpe etter han, og flere av de kastet fra seg yrkene sine og alt mulig for å følge Jesus hvor enn han måtte gå. Og I våre dager så slipper vi heldigvis å si opp alle yrkene våre, for det mange som kalt til å gjøre fantastiske ting I næringslivet. For kall går ikke bare på det som skjer her I kirka, det går jo på alt vi får gjøre I verdenen vi plassert I. Og vi slipper å si opp jobbene våre og løpe etter en 4 sandaler. For vi har jo Jesus tilgjengelig hele tiden. Men jeg tror det noe viktig det at vi må skjønne det, at for å få en levende tro, for å få lov til å oppnå høyden av det Gud har planlagt for oss og våre liv, så må vi følge med på veien. Så vi følger etter Jesus og jager etter han og søker han hver dag I vårt daglige liv og sier, Gud, hva du har for meg I dag? Hvem du skal helbrede I dag? Hva mirakel kan jeg få være med å se på? Ikke sant? Og at jeg så ser på Jesus som en sånn pusegutt med et lam. Og forresten, hvis jeg hadde vært I kategorien fjellgeit, så det lille lammet som Jesus holder på bilder, ikke sant? Har ikke sjans. Og vi ser Jesus som en sånn pusegutt som var litt hyggelig, og han klappet barna på hodet og greier. Men Jesus var jo en rebell I den tiden han kom inn I. Han redefinerte verdenshistorien lenge før han døde på et kors og sto opp igjen. Det var en grunn til at folk var ute etter å drepe han. Fordi han total endret på alt de hadde trodd. Om hvordan Gud funket, om hvordan verden funket, om hvordan vi skulle elske hverandre. Jesus hang ikke med fariserene hele tiden til deres store forskrekkelse. Han var med kvinner, kan du tenke deg? Herlighet til at Jesus var med kvinner. Jesus var med kvinner og barn. Han var med de syke. Han gikk til de som ikke visste at de hadde en verdi I samfunnet. De som ikke følte seg elsket, søkte han ut. Og så elsket han de og forklarte hvem han var. Og sånn endret han hele verden. Jesus, altså vi tror at sinne en synd, og mye ting som skjer når vi sinte kan kategoriseres som synd, men Jesus kom inn I tempelet og så at de hadde gjort det til en røverhule hvor de prøvde å kapitalisere på tro, på menneskers sårbarhet og på menneskers nød. Og når Jesus så det, så ble han kjempesint. Vrei på bord og klikket helt. Og Jesus har jo aldri syndet, har han det? Jesus kjempet for det som var sant. Han var på ingen måte en liten pusegutt som var likt av alle. Han var en stor kjempe og en kriger og en rebell inn I samfunnet han kom inn I. Han sa at for min del, jeg vil ikke komme her og leve et enkelt liv. Det ikke derfor jeg har kommet. Jeg har kommet for å sette folk I frihet. Og det ser ikke akkurat populært ut til vanlig. Av det så ser det veldig rotet ut. Og jeg tror jeg sier dette her, for jeg tror vi har en tendens å lese Bibelen, og så leser vi litt sånn, og så døde Jesus på korset. Ok, det var trist. Spyd I sida. Så sto han opp fra de døde, og jeg lurer på om påskeferien min blir utsatt, fordi det korona I Italia. Ikke sant? Vi har en tendens å bli så vant med Jesus. Vi leser bibelhistoriene, og så det så vanlig for oss at Jesus sto opp fra de døde, og at Gud delte et hav så et helt folkeslag kom seg gjennom. Vi tar det for gitt at Jesus helbredet spedalske, og de var det ingen kur for. De bare ble friske med Jesus. Vi tar det for gitt at folk gikk ut en mur på flere tonn, og sang og ropte og ba, og så falt de murene helt av seg selv. Og så sitter vi og stresser med hva vi skal ha til middag, ikke sant? Skal vi velge fisk, eller skal vi ha pizza? Vi har bare spist fisk 2 ganger denne uka. Det ikke bra norsk. Vi må spise fisk, men har lyst på pizza. Og så blir det større enn at vi har en Gud som har gjort alt dette her. Og som har lyst til å gjøre disse tingene videre I våre liv, I vår verden. Hvis vi ser på universet hvor stort det så vet man at sola vår den veldig varm og sterk. Vi enige om det? Ok, dere ser den mye mer på Østlandet enn vi gjør I Ålesund. Og det veldig beklagelig. Men sola en fantastisk svær stjerne som plassert 149 millioner kilometer unna. Akkurat I en sånn posisjon at vi ikke blir stekt. Og vi fryser heller ikke til døde. Nesten som det var planlagt, ikke sant? Kjempegenialt at vi akkurat her I solsystemet. Og sola blant de 9% største stjernene I melkeveien som vår galakse. Og det står I salme 33:6 at Gud pustet ut stjernene. At han skapte himmelen og pustet ut stjernene vi ser om natta. Og sola, det ikke bare en sånn liten hårball, ikke sant? For sola jo så stor. At om jordkloden var som en golfball, som cirka så stor, så sola 4,5 meter I diameter mot vår lille jordklode. Skulle du fylt opp sola med jordkloden vår, så trenger du 1 million jordkloder for sola vår. Ikke sant? Men for all del, det ikke en høyere makt som har skapt den verden her. Ikke sant? Det kan jo ikke stemme. Vi bare tilfeldigvis ikke stekt. Men den største stjerna I galaksen heter VI Canis Majoris. Kan du si det? VI Canis Majoris. Det var fint. Den ligger 4900 lysår fra oss, og diameteren på den 2,735,884,800 kilometer. Si det med meg, nei. Så forklarer dette her enklere. Hvis jorda vår fremdeles denne golfballen her, som vi trengte en million av for å fylle sola vår. Hvis man skal sammenligne med V I Canis Majoris, så denne stjerna like høy som Mount Everest I forhold til denne lille golfballen her. Ikke sant? Den så stor at hvis vi skulle fylt et område med jordkloder som passer inn I denne stjerna, så hadde du fylt hele staten Texas opp til knæra I golfballer. Hele staten Texas dekket til knæra I golfballer som du traver rundt I, og en av de golfballene tilfeldigvis vår lille jordklode. Hæ? Det svært! Og så leser jeg og sang når jeg var liten om at min Gud så stor og sterk og mektig. Hæ? Det kjempestort! Det helt sprøtt! At Jesus har skapt dette her! At min Gud, som døde på et kors og sto opp igjen, tilfeldigvis også han, som ordnet den lille jordkloden her. Og en stjerne som en bagatell I verdensrommet vårt, som så stor, altså, skjønner vi hvem vi tror på? Når man tenker på det sånn, så det ikke så rart at Jesus klarte å vinne over døden, egentlig. Hvis han så stor og sterk og mektig. I Matteus 16 så leser vi det, at Peter, bestevennen til Jesus, fantastisk type. Alle disiplene var jo veldig unge, tenåringsgutter og voksne. De var liksom akkurat begynt å komme inn I voksenlivet. Og når man tenker på det sånn, så skjønner jeg at de unnskylder språket, men litt dumme av og til. Ikke sant? Men Peter, han er mer på enn de andre gutta. Og når de begynner å komme til Jesus og spør Matteus 16, Jesus, hvem du egentlig? Og så svarer Jesus, hvem dere sier at jeg da? Så sier Peter at du Messias, du frelseren, Jesus. Og så sier Jesus at på den troen du har der, Peter, på det trosgrunnlaget der, så skal jeg bygge kirka mi. Jeg skal bygge et fellesskap av mennesker som tror på meg og har den friheten. Og dødsrikets porte skal ikke ha makt over den. Jeg tenker Peter satt der og bare, kult. Men har vi tenkt på hva det vil si for våre menigheter og for vår hverdag I tro? At dødsrikets porte ikke har makt over den? Men da det jo ingenting som farlig. Da det jo ingenting å frykte. Da det ingenting å bekymre seg over. Hvis det sånn at vår Gud, som vi tror på med hele hjertet vårt, som vi har overbevisning om, hvis han har skapt et universet her som så stort, hvis han har makt over dødsriket gjennom det han gjorde på Golgata, da det jo ingenting å frykte for oss. Og så blir dette her en bagatell I hverdagen vår, fordi vi blir så vant med å snakke om det. Men dere må følge med på veien. Dette ikke bare en bagatell eller noe som får gi noen fantastiske bibelvers I en tekst på Instagram. Dette noe å bygge livene våre på. Dette det vi kalt til å bygge kirke på, den sannheten om at det Gud har gjort for oss, det større enn noe mennesker kan gjøre mot oss. Tror dere på det? Og likevel så går vi I en sånn rødt hvor vi føler oss så uelsket. Hvor jeg tenker at jeg vet at Gud har lagt et stor kall på livet mitt, men av og til så snakker jeg litt fort, så det kommer ikke på tale. Ikke sant? Vi lager så mange dumme unnskyldninger for oss selv. Og sier at ja, men det kan ikke stemme egentlig at jeg kalt å gjøre sånn og sånn, fordi jeg oppfører meg ikke som om det relevant for mitt liv. Eller jeg vet at jeg har et kall på å gjøre en forskjell I samfunnet mitt, men nå jeg 60 år. Og har en hel familie, og jeg har en hverdag som stappfull av barnebarn og det som Så nå kan ikke jeg legge på nye eventyr. Nå jeg 80, og jeg har gjort en karriere I familien av å strikke gensere, som de holder seg varme I. Nå må jeg bare vente på at jeg får møte Jesus, nå det ikke mer jeg kan gjøre her på jorda. Det jo løgn. For Jesus så handler det aldri om hvor vi befant oss I livet, det handler om hva vi gjorde med den tiden vi har her. Det handler om hva tro man har lyst til å bygge livene våre på og gå fremover I. Og vi oppfører oss av og til som at synden I livene våre, det vi har gjort galt, det vi skammer oss dypest over, på en eller annen måte stort nok til å dekke over kallet Gud har lagt på hjertene våre og den kjærligheten han har til oss. Det stemmer jo ikke. Det ikke sant I det hele tatt. For Gud sier at på den troen du har, så skal jeg bygge min kirke og dødsrikets porter har ikke makt over den. Det handler ikke om hva vi gjør. Det handler ikke om hva vi har gjort med livene våre. Det handler om hvem vi tror på. Og hva autoritet det får ha over våre liv. Jeg hadde en opplevelse for noen år siden, for jeg gikk på Philadelphia Bibelskole I Oslo. Fantastisk bibelskole. All the youth. Dra til Israel I 3 måneder, og så på Bibelskole I Oslo. Det vet jeg at Karl Einar og Livis har mye god erfaring med også. Men jeg husker det at vi skulle være med å tjenestegjøre på et seniortreff I den kirka som bibelskole. Og jeg kom inn der og skulle sette fra meg noen snitter og sånn tørr spiraloff med noe laks på. Og så mens jeg holdt på med det, så tok en som tak I armen min som var venn med mormora mi en gang I tida. Og så sa hun, dere klar over at dette oldebarnet til Knut Pettersen? Og jeg bare, ja, det veldig stilig, liksom. Jeg tenkte, jeg har ikke hørt så mye om oldefar, men han var en trivelig mann, liksom. Og jeg bare, da oldebarn til Knut Pettersen. Og så ser jeg for øyekontakt, og de bare, Og så får jeg øyekontakt med en voksen mann, en godt voksen mann på nærmere 80 år, som ser på meg, og plutselig så begynner han å gråte. Og da tenker jeg, enten har oldefar gjort noe veldig fint, eller noe veldig, veldig dumt. Ikke sant? Og han ser på meg og sier, dette her sant, Cornelia? Du oldebarn til Knut Pettersen? Og oldefar var jo pastor I Philadelphia, Oslo, en periode. Og en fantastisk leder. Og så sier jeg, ja, jeg oldebarn til Knut Pettersen. Og da må jeg sette deg, så skal jeg fortelle deg om hva oldefaren din gjorde for meg. Og så sto jeg der I 10 minutter og hørte om historiene til de eldre som flokka seg rundt og fortalte om oldefar. Som hadde formidlet et eller annet om Jesus på en måte som forandret livene deres. Og som hadde tatt dem med på en kaffe, eller invitert dem på middag, eller med et eller annet godhet, eller autoritet og tro på Jesus, så hadde oldefar vært med på å forme hele livet deres I tro. Og husker jeg gikk derfra og tenkte, herlighet, jeg jo veldig kul. Jeg husker jeg også tenkte, når jeg var litt ferdig med narsissismen, at hva det mine oldebarn sier om meg? Når mine oldebarn kommer inn I en kirke og skal være med og tjenestegjøre, og de treffer på eldre mennesker som har gått med Jesus hele livet, hva sier de da? Jeg har så lyst til at mine oldebarn skal si, du oldebarn til Cornelia Lyngås? Du klar over hva hun gjorde I mitt liv? Jeg har lyst til at de skal fortelle om rampestrekene jeg gjorde I kirka, ikke sant? At de skal fortelle om hvordan jeg formidlet Jesus, og hvordan jeg kastet normene og inviterte folk hjem. Når det var til og med fancy familiemiddager, så satte folk rundt bordet som ikke var en del av familien egentlig. Jeg har lyst til at de skal fortelle om hvordan jeg ba for dem, og hvordan jeg møtte opp når de var syke på sykehus. Jeg har lyst til at de skal fortelle om hvordan mitt forhold til Jesus fikk lov til å være med og gjøre noe for deres. Men for at det skal skje, så må jeg passe på at min tro ikke bare blir en sånn konferansetro, men at det blir en tro hvor jeg følger med på veien og går hele tiden I hva jeg tror Jesus gjør her og nå. Hva jeg tror Jesus gjør I livene rundt meg. Hvor har jeg muligheten til å komme med friheten Gud har gitt? Hvor har jeg muligheten til å vise godhet I en egoistisk verden? Hvor har jeg muligheten til å stå opp for sannheten, selv om det kleint og upopulært? Det noen flere som har lyst på en sånn tro? Tilbake til bil. Jeg har fremdeles ikke lappen. Jeg 24 år, så det må ikke gjerne være med å gi til. Nei, jeg skal ikke be om det. Men jeg driver å spare, det går helt fint. Anyway, jeg skjønner fremdeles ikke mange av de tekniske tingene med å kjøre bil. Og det var til min pappas store frustrasjon. Jeg husker at vi kjørte jevnlig. Pappa har tjenester som et av sine hovedkjærlighetsspråk, og han gir tjenester I hytt og gevær. Og det sånn vi føler oss absolutt mest elsket av pappa. Han stiller opp alltid. Og pappa kjørte meg overalt, selv om Sauda var et sted hvor du kunne gå I 10 minutter, så var du på det lengst unna lokasjonen, ikke sant? Så heier pappa seg I bilen og kjørte oss likevel, for det yrte litt utenfor og sånn. Og jeg husker at på mange av disse bilturene her, så kunne jeg få øye på veldig spennende ting, gripende ting I veikanten. Luftballonger, en hund. Altså, ting som bare så fascinerende at du kan ikke la livet gå forbi uten å se den hunden, ikke sant? Og jeg satt i passasjerset og ropte, «Pappa, se!» liksom. Og pappa svarte ganske sånn trekt at, «Skal jeg se ut av vinduet nå? Jeg kan jo ikke det!» «Skal jeg følge med? Jeg må følge med på veien, Cornelia!» Og så var jeg litt sånn, «Ja, men pappa, se!» Og han bare, vil du møte Jesus nå?» Og sa, «Nei, det passer litt dårlig, ikke sant?» Og pappa hadde skjønt det, at han kunne jo ikke se på alle distraksjonene rundt omkring. Han måtte jo følge med på veien når han skulle kjøre bil. Det jo noe jeg håper alle som har lappen har skjønt. At du må følge med på veien, spesielt på føre utenfor, som jeg nå. For da oddsen der for å treffe Jesus ganske fort. Ikke sant? Men I hvert fall så tenker jeg bare det at jeg hadde jo ikke noen vonde intensjoner med å be pappa se på det som var I veikanten. Det var ikke sånn at jeg tenkte at jeg hadde lyst at pappa skulle kjøre I grøfta, derfor pekte jeg på en hund. Ikke sant? Det var ikke sånn at jeg hadde lyst at vi skulle kjøre I grøfta eller gjøre noe galt. Jeg bare så ikke poenget helt med å følge med på veien. På mange måter så tror jeg at vi har en tendens til å gjøre ting I samfunnet til skurker. Sosiale medier på toppen. Uff, disse sosiale mediene. Ungdommene sitter bare på telefonen. Det ikke mulighet til å få kontakt med dem. Ikke sant? Tilbake I oldtiden selv, så satt folk og ukka og eia seg, fordi ungdommen sitter hele tiden og leser. Får ikke kontakt med dem. Sitter bare og fokuserer på det som ikke her og nå. Ikke sant? Så det ikke noe som har forandret seg eller kommet nå. Sånn har det vært alltid. Men poenget at man til den sier sosiale medier til en skurk, og sier at nei, det må du ikke fokusere på, fordi at der mister du troen din. Ikke sant? Og så jo ikke det sant, fordi at internett og sosiale medier breier med seg mange ting som fantastiske ressurser for oss. Til å følge med på hverandre, bære hverandre I to, få input fra andre tvers over hele kloden, som kan snakke inn I våre liv og fortelle oss noe om Jesus på en måte vi ikke har forstått før. Holde kontakt med venner, altså det en fantastisk ressurs. Men samtidig som det det, så det mange som holder på med disse tingene, med sosiale medier, TV-programmer, venner og relasjonene våre, som ikke mener noe vondt når de prøver å stjele tiden vår. De mener ikke noe vondt når de prøver å gi oss tips og råd for livene våre. Når de forteller om hvordan man best lever i et parforhold før ekteskapet, og hvordan det for de inkluderer sex. Så det ikke sånn at de sier det med en vond intensjon fordi de vil at du skal ha det vondt. De sier det fordi de har ikke skjønt greia. De har ikke fulgt med på veien. De vet ikke hvordan livet best kan leves, ikke sant? Når vi har venner som råder oss til 1000 ting, men aldri peker på Jesus, så det aldri med dårlige intensjoner, men av og til så må vi si, unnskyld, men nå må jeg følge med på veien. Jeg kan ikke se på den hunden I grøfta akkurat nå. Det passer litt dårlig. Jeg vet at du ikke mener noe vondt. Jeg vet at selv om jeg står I en økonomisk krise, og du råder meg til 1000 ting mens jeg har tro for å be til Jesus, jeg vet at du ikke mener noe vondt med det, men jeg må følge med på veien og vite hvem jeg ber til. Når du står og tror på kraften I bønn, selv om ingen rundt deg skjønner poenget. Det ikke noe vondt ment. Og vi må elske de gjennom det som de står oppi. Og de rådene de gir kommer bare fra et godt hjerte. Og samtidig så må vi si, jeg beklager, men akkurat nå, så må jeg huske hvem jeg tror på. Akkurat nå så må jeg huske hvorfor jeg bygger livet mitt som jeg gjør. Jeg må følge med på veien. Men skal mot avslutning bare lese en historie I Markus 8. For jeg tror at, til og med, altså jeg står her og preker om det, men jeg taler mest til meg selv her og nå. For jeg har veldig lett for å glemme hvor stor Jesus Jeg har veldig lett for å glemme potensialet som den lokale menigheten min. Og heldigvis så jeg I godt selskap. Vi skal lese I Matteus 8, nei Markus 8. En historie som kommer rett etter, må jeg legge til, at Jesus har mettet 5000 menn pluss kvinner og barn. Jesus har akkurat gjort det, og så har han akkurat gjort det igjen med 4000 menn, og sikkert noen andre mennesker, ikke sant? Jesus har akkurat gjort to av de største miraklene, bare med en liten lunsj hos en liten gutt. Og forresten, det ikke som om at ingen flere på det stedet hadde med seg lunsj. Det ikke sånn at blant 5000 menn pluss kvinner og barn, så var det bare en liten gutt som hadde med seg lunsj. Jeg tipper nesten alle hadde med seg noe mat. Men det var ingen som var villig til å gi det til Jesus og si, hva kan du gjøre med dette her, Gud? Du kan få det uansett. En liten digresjon. Men etter alt dette her, så skal disiplene og Jesus altså videre. Og de legger ut på en båttur. Og det står at men disiplene hadde glemt å ta med seg brød. Har du vært den som har glemt lunsjen noen gang? Det dårlig stemning. Hvis du skal sørge for et herremåltid til deg og vennene dine, og så har du ikke oppfylt kriteriene. Jeg må si det at som ungdomspastor så bruker jeg mye tid med unge voksne menn. Og 12 av de som kjempesultne og bare vil klandre hverandre for at de ikke har med lunsj, det høres veldig lite fristende ut å være med. Ikke sant? Så disiplene hadde glemt å ta med seg brød. De hadde bare ett eneste brød med seg i båten, et lite rundstykke. Og Jesus ga seg til å advare dem og sa, «Pass dere og hold dere unna, for jeg ser en surdeig og surdeigen til Herodes.» Jesus jo i gang, han ser jo ikke bekymringene de sitter med. Han tenker, men dette her jo ikke noe problem. Så Jesus gjennom viser om hvordan han vil bygge tro, og hvordan han skal bygge verden, og hvordan vi kan leve best som kristne. Jesus gir en fantastisk gulltale her, men blir avbrutt. For mens jeg imellom, så snakker de om at de ikke hadde brød. Jeg kjenner deg. Jeg vet at du har suttet på julaften, og du synger deilig av jorden, men du tenker på pinnekjøttet. Ikke sant? Vi jo akkurat sånn som disiplene. Vi har veldig lyst til å følge med, og samtidig må vi tenke litt på maten etterpå. Jesus merket dette her og sa til dem, «Hvorfor snakker dere om at dere ikke har brød? Begriper og forstår dere enda ingenting? Har dere så harde hjerter?» Jesus, det høres veldig fint ut, men Jesus sier egentlig, «Er dere så tette i poppen?» Ikke sant? «Skjønner dere ingenting? Dere har øyne, kan ikke dere se?» Dere har ører, hører dere ikke? Husker ikke dere hvor mange kurver fulle med brødstikker dere samlet opp da jeg brøt de frem brøda for de 5000? 12, svarte de. Ja, da brøt de 7 brød for 4000. Hvor mange kurver fylte dere da med brødstikker? Nei, 7, svarte de. Han sa til de, skjønner dere fremdeles ikke? Det er sånn som vi kan få komme på mens vi lander. Men Jesus sitter hele tiden og sier, er det sant? Har ikke du skjønt det enda? Og jeg vet at i mitt liv så har jeg en veldig kort rute mellom Gud, du er så god, og min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Jeg vet at i mitt liv, på samme dag eller på samme time, så kan jeg få et fantastisk bønnesvar. Og så dukker neste ting opp som jeg må ha tro for, og da tør jeg ikke å tenke på Jesus. Da må jeg tenke rasjonelt, og pulsen går i 200. Og jeg stresser meg gjennom hverdagen, i stedet for å se, ja, men Gud har gjort mirakler før i mitt liv. Han som har gjort det før, han skal gjøre det igjen. I et lite sekund så stopper jeg og ser på veien, og så ser jeg heller på det jeg ser i veikanten, alle de vanskelighetene som der. Jeg bruker fartshumper om løgn om min identitet til å se at når du kan ikke stå i kallet du har fått. Og så i stedet for å stole på at Gud har kalt meg for en grunn, i stedet for å stole på at min Gud som gjorde mirakler både for disiplene lenge før den tiden han skapte universet. Min Gud som gjorde mirakler når det kom vekkelse i Norge med Barat. Min Gud som gjorde mirakler gjennom oldefar i Oslo. Min Gud som gjorde mirakler gjennom meg hele livet mitt. Han skal jo gjøre det mer. Det er bare Guds ønske å gjøre gode ting og lede oss på fantastiske eventyr for veiene hans. Det er bare Guds ønske å få lov til å prege livene våre, og at våre liv og den friheten vi har fått ikke bare skal starte når vi dør, men allerede nå skal vi ha den og smitte andre med den i vår verden. Det er det eneste Gud ønsker seg. Han sier at på den troen dere har, den kan ikke engang dødsrike ha makt over. Og så tror jeg Gud dytter litt i oss til å si, hei, følg med på veien. Jeg vet at du står i vanskelige ting. Jeg vet at omstendighetene dine tilsier at Gud ikke er god. Jeg vet at omstendighetene dine tilsier at sykdom er det som får prege verden mer enn noe annet. Og jeg snakket til en hel gjeng her inne. Jeg vet ikke hva du står oppi. Kanskje tenker du at du som står der og 24, du aner ikke hvordan livet mitt har sett ut. Du aner ikke hva smerte jeg har vært gjennom. Du aner ikke hva mine nærmeste måtte oppleve. Du aner ikke hvor mange i mitt liv som har sagt, nå klarer jeg ikke å tro på Gud mer. Fordi jeg tror ikke Gud kan finne sånne ting så vonde og vanskelige. Og det helt sant. Jeg vet ikke hva du har stått i, men jeg vet hvem jeg tror på. Jeg vet at jeg tror på en Gud som sier at nei, alt skjer ikke for en grunn. Det ikke sånn at sykdom og sånt for en hensikt. Men ut av alt som skjer, så kan Gud komme og gjøre et mirakel. Ut av alt som skjer, så kan Gud komme med lærdom. Ut av alt som skjer, så kan Gud komme og gi oss en lengsel. Kom og se det, at jeg klarer ingenting om jeg ikke har Gud på team. Jeg klarer ingenting om jeg ikke kan gi Gud til familien min. Jeg klarer ikke å elske kollegaene mine om jeg ikke ber for dem. Jeg klarer ikke å komme gjennom ekteskapet mitt om ikke vi søker Jesus først. Jeg klarer ikke å snakke om Jesus på skolen om ikke jeg tror på han og bruker tid med han før jeg der. Så liksom, vi skal reise oss nå. Og jeg vet at dere en kirke, og dere har et ungdomsarbeid som sultne etter lovsang og sultne etter Jesus. Det så jeg på fredag. Jeg vet at jeg hørte det i sted, at dere en kirke som tror på lovsang og makten som der. Gjør dere ikke det? Og så har jeg lyst til å oppfordre oss nå, at nå mens vi står og lovsynger, så har jeg lyst til å gi et vennlig dult i anden, ånden av Anne Bregård og Jesus, og si følg med på veien. For det som vanskelig i livet ditt, for deg som står og tenker at ungdommen veldig flotte, men lovsangen alt for høyt at jeg klarer å lovsynge. For deg som står her og tenker, vet jeg hva Gud vil med livet mitt videre. Og for du som tenker at du ikke god nok, så stå i troen din og stå her og lovsynge Jesus. Han har tatt alt. Han har tilgitt alt. Han har elsket deg gjennom alt. Og når du følger med på veien, hvis du tør, så har Gud lyst til å gi deg så mange flere eventyr, uansett hvor gammel du er. For dere som unge, har jeg lyst til å si det, at følg med på de som eldre her i menigheten. Få inspirasjon fra livene deres. La de fortelle dere om miraklene som Gud gjorde i livene deres hele tiden. Og hvordan et langt liv med Jesus kan se ut. Og til dere eldre, ta vare på de. Fortell de om hva Gud har gjort i livene deres. Jeg vet at det, gjennom 2 år på bibelskole, så var det nesten ingenting som var så sterkt for meg, som de som sa, er du oldebarn til Knut? Og fortalte meg om hvordan oldefar hadde elsket de og elsket Jesus. Det noe med det at vi går i livene våre og tror på Jesus mens veien blir til. Men det å høre at det godt i enden av tunnelen, det veldig fint. Så nå mens vi lovsynger, så vet jeg hva du har tro for, og hva du trenger forbund for, eller hva du trenger hjelp fra Jesus i. Men jeg har lyst til at vi bare skal fokusere på han. Og legge alle kortene på bordet og si, Jesus, her alt som vanskelig, og her alt jeg takknemlig for. Hva kan du gjøre i livet mitt i dag? Og hvis du har lyst på forbund av noen som legger hendene på deg og ber sammen med deg, så kan du komme her til siden, så forbundstimen klart til å ta deg imot.